Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Troubleshooting with the Windows' Internal Tools ay isang technical na gabay ni na Mark Krasinovich at Aaron Margosis para sa masusing pag-diagnose ng mga problema sa Windows. Bahagi ito ng IT Best Practices ng Microsoft Press at nakatuon sa Sysinternals Suite, ang koleksyon ng mga libreng utility ng Microsoft para makita ang aktual na nangyayari sa loob ng operating system. Hindi ito aklat na puro listahan ng command o simpleng tip. Ipinapaliwanag nito kung paano magbuo ng ebidensya mula sa proseso, file system, registry, serbisyo, startup entry, network activity, at security information bago magpa siya sa sanhi ng problema. Mula sa pundasyon ng Windows internals, lumalawak ang talakayan tungo sa mga pangunahing tool gaya ng Process Explorer, Process Monitor, at AutoRunes. Nagtatapos ito sa mga praktikal na halimbawa ng pagresolba sa error, pagbagal, paghang ng application, crash, at posibleng malware. Layunin ng libro na gawing sistematiko ang troubleshooting upang ang administrator o power user ay makalipat mula sa hula tungo sa pagsusuring nakabatay sa nakikitang datos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa sintomas patungo sa ebidensyang makikita sa loob ng Windows, pangunahing ideya ng libro ang pag-iwas sa troubleshooting na nakabatay lamang sa hinala. Kapag mabagal ang PC, hindi nagbubukas ang application o may paulit-ulit na error, madaling sisihin ang Windows update, antivirus o hardware. Sa halip, itinuturo ng mga may akda na magsimula sa malinaw na sintomas at mangalap ng ebidensya tungkol sa prosesong kasangkot, resources na ginagamit nito, at mga operasyon bago lumitaw ang problema. Ang mahalaga rito ay ang ugnayan ng obserbasyon at paliwanag. Kung mataas ang CPU usage, halimbawa, hindi pa iyon ang root cause. Kailangang malaman kung aling process o thread ang responsable, kung anong module ang tumatakbo, at kung may kaugnayan ba ito sa disk access, network request, o paghihintay sa ibang component. Ang Sysinternals Tools ay nagbibigay ng ganitong antas ng visibility na hindi laging malinaw sa karaniwang Windows interface. Dahil dito, ang aklat ay hindi lamang pagtuturo ng utility. Nagtuturo ito ng disiplina sa pagbuo at pagsubok ng hypothesis. May halaga ito sa IT support dahil nakababawas ito sa hindi kailangang pag-reinstall, random na pagbabago ng setting at pag-aaksaya ng oras sa maling direksyon. Ang resulta ay mas maipapaliwanag at mas mauulit na proseso ng pagresolba ng problema. Ikalawa, Process Explorer bilang mas malalim na mapa ng proseso, thread at resource use. Binibigyan ng sentral na papel ang Process Explorer dahil ang maraming problema sa Windows ay nagsisimula o nagiging malinaw sa antas ng running processes. Higit ito sa simpleng listahan ng application. Nakikita rito ang parent-child relationships ng mga proseso, kung sinong user ang nagpapatakbo sa mga ito, at mga detalyeng may kinalaman sa CPU, memorya, handle, thread, at loaded modules. Mahalaga ang ganitong pananaw kapag ang visible na application ay hindi talaga ang pinagmumulan ng problema. Halimbawa, maaring ang isang program ay mukhang nakahang, ngunit ang totoong dahilan ay isang background process, service, o extension na naghihintay o kumukonsumo ng resources. Tinatalakay rin ng aklat ang kahalagahan ng pagtingin sa process tree. Ang pinanggalingan ng proseso ay maaring magbigay ng mahalagang konteksto sa isang kahina, hinalang executable o hindi inaasahang child process. Kansasama rin sa praktikal na paggamit ang pagsusuri ng digital signatures at iba pang impormasyon na tumutulong magkaiba ang lehitimong system component at file na nangangailangan ng investigasyon. Hindi ibig sabihin nito na automatikong malware ang anumang hindi pamilyar na pangalan. Ang punto ay magpatunay gamit ang lokasyon ng file, publisher, kaugnay na proseso, at aktual na behavior. Sa ganitong paraan, ang Process Explorer ay nagiging instrumento para sa performance diagnosis at security triage, hindi lamang kapalit ng task manager. Ikatlo, process monitor at ang pagsubaybay sa file, registry, proseso, at aktibidad ng sistema, kung ipinapakita ng Process Explorer kung ano ang tumatakbo. Ipinapakita naman ng Process Monitor kung ano ang ginagawa ng mga proseso. Ito ang mahalagang pagkakaibang binibigyang diin ng libro. Kinokolekta ng tool ang mga event na may kaugnayan sa file system, registry, proseso at thread activity upang masundan ang sunod-sunod na operasyon na humahantong sa error o pagkaantala. Lalo itong kapaki-pakinabang sa mga problemang tila walang malinaw na mensahe. gaya ng application na hindi makapag-save, installer na biglang nabibigo, o program na tumitigil habang naglo-load. Gayunman, napakarami ng maaring event sa isang normal na Windows system. Kaya mahalagang aral ng aklat ang maingat na pag-filter. Dapat ituon ang capture sa tamang process, path, operation, o result code sa halip na suriin ang napakalaking log ng walang direksyon. Ang mga resultang tulad ng access denied o file not found ay maaring mahalagang palatandaan, ngunit dapat ding ilagay sa konteksto. Dahil may mga error na normal na bahagi lamang ng paraan ng paghanap ng application. Sa pamamagitan ng oras, sequence at paulit-ulit na pattern ng events, matutukoy kung ang problema ay permission, maling registry setting, nawawalang file o dependency na hindi mahanap, ginagawang praktikal ng libro ang raw trace data sa pamamagitan ng pagtuturo kung paano ito gawing masusubok na paliwanag sa root cause, ika-apat o Torrens persistence. At pagsusuri sa mga programang kusang nagsisimula, ang AutoRuns ay mahalagang tool sa aklat dahil ang startup behavior ng Windows ay mas komplikado kaysa sa mga items sa startup folder. Maaring kusang magpatakbo ang program sa pamamagitan ng registry entries, services, scheduled tasks, browser-related components, drivers, at iba pang mekanismo ng auto-start. Ito ang dahilan kung bakit may mga application, unwanted utility, o kahina-hinalang component na bumabalik kahit inalis na sa karaniwang startup list. Ipinapakita ng libro kung bakit kailangan magkaroon ng malawak na inventory ng mga auto-start location bago mag-disable o magtanggal ng entry. Sa performance troubleshooting, nakatutulong ito sa pagtukoy kung alin sa mga component ang maaring nagpapabagal sa boot o nagdaragdag ng hindi kailangang background activity. Sa security investigation naman, mahalaga ang persistence mechanism dahil ito ang paraan kung paano nananatiling aktibo ang isang program pagkatapos mag-restart. Ngunit maingat ang wastong paggamit nito. Hindi dapat burahin ang bawat hindi kilalang entry dahil maraming lehitimong driver, update component at enterprise management tool ang maaring hindi pamilyar sa user. Ang mas maayos na proseso ay suriin ang publisher, digital signature, file path at tungkulin ng entry bago kumilos. Maari ring i-disable muna ang isang item kung angkop at obserbahan ang epekto kaysa agad mag-delete. Sa pananaw ng libro, ang AutoRuns ay hindi simpleng panglinis ng startup. Isa itong paraan upang maunawaan ang configuration at trust boundaries ng isang Windows machine. Panghuli, mga case of the unexplained bilang pagsasanay sa tunay na root cause analysis, ang natatanging bahagi ng libro ay ang mga case of the unexplained, kung saan ipinapakita ang paggamit ng sysinternals tool sa mga problemang hindi agad maipaliwanag, kabilang sa saklaw ng mga ganitong sitwasyon ang cryptic na error message, application hang, pagbagal ng system, crash, at behavior na maaring may kaugnayan sa malware. Ang halaga ng mga case ay wala lamang sa huling sagot. Ipinapakita ng mga ito ang landas mula sa paunang sintomas, sa pagkuha ng trace o process information, hanggang sa pagtanggal ng mga alternatibong paliwanag. Ito ang bahagi na tumutulong sa mambabasa na makita na ang advanced troubleshooting ay hindi pagme-memorize ng isang tool para sa bawat error. Sa halip, pagpili ito ng tamang datos para sa tanong na sinusubukang sagutin. Kung hindi malinaw kung bakit hindi mabuksan ang file, maaaring file at registry activity ang kailangan. Kung hindi tumutugon ang program, maaaring thread, process relationship o dump ang mas mahalaga. Kung may hindi maipaliwanag na startup behavior, maaaring AutoRuns at signature information ang unang hakbang. Ipinakikita rin ng mga halimbawa na ang isang technical clue ay hindi dapat ituring na konklusyon ng walang corroboration. Ang ganitong pag-iingat ay mahalaga sa corporate IT environment kung saan ang maling diagnosis ay maaaring magdulot ng downtime o makasira sa lehitimong configuration. Dahil dito, ang mga case ay nagsisilbing praktikal na modelo ng pag-iisip, hindi lamang koleksyon ng solusyon, bilang pagtatapos. Ang librong ito ay pinakaangkop sa Windows System Administrators, Desktop Support Engineers, Security Analysts, Developers, at mga power user na kailangan mag-imbestiga ng problemang hindi nalulutas ng karaniwang checklist. Makinibang dito ang mga taong may sapat ng batayang kaalaman sa Windows at gustong maunawaan kung paano patunayan ang sanhi ng mabagal na system, application failure. Permission issue, startup anomaly o kahina-hinalang proseso. Hindi nito ipinapalagay na isang click lang ang sagot sa bawat problema. Sa halip, itinuturo nito kung paano magtanong ng tama, pumili ng tool, mag-filter ng napakaraming data, at maghiwalay ng mahalagang signal sa normal na ingay ng system. Natatangi ang troubleshooting with the Windows sysinternals tools kumpara sa maraming Windows troubleshooting guide dahil direktang nakasentro ito sa sysinternals ecosystem at sa aktual na diagnostic evidence. Maraming aklat ang nakatuon sa configuration steps, event logs o pangkalahatang maintenance. Mahalaga ang mga iyon, ngunit mas malalim ang saklaw nito sa proseso, thread, file operation, registry access, auto-start mechanism, at security metadata. Ang kredibilidad nito ay pinalalakas ng pagkakasulat ni Mark Rosinovich, isa sa mga lumikha ng sysinternals, kasama si Aaron Margosis, isang Windows at security specialist. Higit sa lahat, hindi lang nito inilalarawan ang mahigit 60 tool. Ipinapakita nito kung paano gamitin ang mga pangunahing utility sa lohikal na investigasyon sa pamamagitan ng mga totoong uri ng problema para sa sino mang gustong gawing mas eksakto, mas defensible, at mas mahusay ang Windows troubleshooting. Ito ay isang matibay na technical reference at practical na manual. Kung gusto mong sumuporta Mark Rosinovich, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.